niyadooda intooda badanna hablaha way ku adag tahay inay si qoto
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani Washington DC. Ujambo msikilizaji wetu popote unapotusikiliza. Jina langu ni Patrick Ndwimana.
Na mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi. Karibu katika matangazo yetu ya jioni. Leo ni Alhamis Februari 3 mwaka 2022. Matangazo yetu yanasikika kupitia Radio Free Africa katika eneo zima la Maziwa Makuu na vile vile tunasikika pia kupitia Radio Citizen inayosikika kote nchini Kenya. Tunapatikana pia kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com.
Katika ripoti zetu leo, Rais wa Rwanda Paul Kagame na Uhuru Kenyatta wa Kenya wakubali kushirikiana kwa kutafuta suluhu kwa mizozo kadhaa ikiwemo Ethiopia, Sudan Kusini na Sudan. Wachambuzi wa siasa wanasema nini?
Nafikiri mojawapo ya masuala ambayo wamezungumzia ni namna ambavyo nchi hizi mbili, Kenya na Rwanda, zinaweza kushirikiana katika kutafuta suluhisho la matatizo haya ambayo yanakabili nchi za Afrika Mashariki.
Katika taarifa nyingine, Rais Joe Biden wa Marekani amesema leo kwamba kiongozi wa kundi la Islamic State IS nchini Syria ameuliwa wakati wa shambulizi lililofanywa na wanajeshi maalum wa Marekani huko Syria.
Ni vidokezo vya ripoti utakazosikia katika matangazo haya nusu saa, lakini kwanza namkaribisha Mkamiti Kibayasi ya kusomea habari za dunia.
Katibu mkuu wa NATO Jens Stoltenberg leo Alhamis alikaribisha mipango ya Marekani ya kupeleka wanajeshi zaidi Ulaya na kusema NATO inafikiria kutuma vikosi vya ziada vya vita katika sehemu ya kusini mashariki ya muungano wake, huku kukiwa na mvutano kwenye mpaka wa Russia na Ukraine. Stoltenberg aliwaambia waandishi wa habari kwamba wakati NATO inajiandaa kwa uwezekano kwamba Russia inaweza kuchukua hatua za kijeshi, NATO bado iko tayari kushiriki katika mazungumzo makubwa zaidi na kupata suluhu ya kidiplomasia kwa mgogoro huo. NATO inaendelea kutoa wito kwa Russia kurudi nyuma. Uchokozi wowote zaidi wa Russia utakuwa na athari mbaya na kubeba gharama kubwa, alisema. Viongozi wa Afrika Magharibi ECOWAS walianza mkutano muhimu Alhamis ulioitishwa kushughulikia mapinduzi ya hivi karibuni katika eneo linalokabiliwa na umaskini na historia ndefu ya misukosuko. Mazungumzo ya dharura katika mji mkuu wa Ghana wa Accra yalichochewa baada ya Burkina Faso kuwa mwanachama wa tatu wa jumuiya hiyo ya kiuchumi ya nchi 15 za Afrika Magharibi ECOWAS kupinduliwa na jeshi katika kipindi cha chini ya miaka miwili. Burkina Faso ilifuata Mali, mahala ambapo mapinduzi ya Agosti mwaka 2020 yalifuatiwa na mapinduzi ya pili hapo Mei mwaka 2021, na Guinea ambapo rais aliyechaguliwa Alpha Conde aliondolewa madarakani Septemba mwaka jana. Kinachoongezeka misukosuko katika eneo hilo ni shambulizi la bunduki siku ya Jumanne dhidi ya rais wa Guinea-Bissau Umaro Sissoco Embalo, na kuzuia hofu kwamba juhudi za miaka mingi za kuelekeza Afrika Magharibi kuelekea kwenye utulivu na demokrasia zinashindwa. Senegal itafanya uchaguzi wa wabunge Julai 31, miezi sita baada ya upigaji kura wa serikali za mitaa kukabiliwa na kushindwa vibaya kwa muungano unaotawala katika miji kadhaa mikubwa ikiwemo mji mkuu Dakar, serikali ilisema hii leo. Bunge hilo lenye viti 165 limedhibitiwa kwa kiasi kikubwa na muungano unaotawala tangu kura ya mwisho mwaka 2017 katika nchi hiyo maskini ya Afrika Magharibi yenye watu milioni 17. Uchaguzi wa meya wa Januari 23 ulishuhudia muungano unaotawala ukipoteza mamlaka huko Dakar, karibu na Thiès na Guédiawaye, pamoja na mji wa kusini wa Zinchor na mji mkubwa zaidi katikati mwa Senegal wa Kaolack. Muungano unaotawala unaongozwa na chama cha rais Macky Sall umedai hata hivyo bado unashikilia udhibiti wa manispaa nyingi za koloni la zamani la Ufaransa, ukitaja ushindi katika viti 438 kati ya 553. Rais Joe Biden wa Marekani amesema leo kwamba kiongozi wa kundi la Islamic State IS nchini Syria ameuliwa wakati wa shambulizi lililofanywa na wanajeshi maalum wa Marekani huko Syria. Katika taarifa yake, Biden amesema kwamba wanajeshi maalum wa Marekani walifanikiwa katika shambulizi walilofanya kaskazini magharibi mwa Syria katika operesheni ya kupambana na magaidi ili kuwalinda wa Marekani na washirika wake. Patrick Nduimana anaisoma ripoti kamili.
White House inasema kwamba wakati wa shambulio hilo, mkuu wa kundi la Islamic State alijilipua mwenyewe na familia yake ndani ya nyumba waliokuwa wanaishi. Wachambuzi wanasema mauaji ya kiongozi huyo ni pigo kubwa kabisa kwa kundi hilo la wapiganaji wa Kiislamu tangu kuuliwa kwa kiongozi aliyemtangulia aliyefahamika zaidi kama Abu Bakar al-Baghdadi, aliyeuliwa katika shambulio kama hilo kwenye jimbo hilo hilo la Idlib mwaka 2019. Kurashi ni raia wa Iraki kutoka mji wa Tal Afar, anajulikana kwa jina kama Amir Muhammad Said Abdallah Rahman, aliyechukua nafasi ya Baghdadi baada ya kuuliwa mwaka 2019. Kundi la kufuatilia haki za binadamu nchini Syria lenye makazi yake London, Syria Observatory, linasema raia 13 waliuawa wakati wa shambulio la jana usiku. Hata hivyo, maafisa wa Marekani hawajasema lolote kuhusu tuhuma za kuuliwa kwa raia, lakini katika taarifa yao hii leo jeshi limepongeza operation hiyo. Msemaji wa Pentagon John Kirby alisema katika taarifa kwamba kikosi maalum cha Marekani kilifanya shambulio la kupambana na magaidi usiku wa jana na walifanikiwa na kazi yao.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA inayotangaza kutoka hapa Washington DC. Wanajeshi wanaopigana na wanaotaka kujitenga kwa lugha Kiingereza huko magharibi mwa Kamerun waliwaua angalau watu 4 wakiwemo watoto 3 na wanawake 2 wakati wa operesheni mfululizo mwezi Disemba, Human Rights Watch HRW ilisema leo Alhamis. HRW kama mashirika mengine yasiyo ya kiserikali ya kimataifa na Umoja wa Mataifa mara kwa mara yanakemea uhalifu ambao inasema unafanywa dhidi ya raia na pande zote mbili katika eneo hilo lenye matatizo. Kamerun imekumbwa na ghasia tangu Oktoba mwaka 2017 wakati wanamgambo walipotangaza taifa huru huko kaskazini magharibi na eneo jirani la kusini magharibi, makazi ya watu walio wachache wanaozungumza lugha ya Kiingereza katika nchi hiyo ambako wengi wanazungumza Kifaransa. HRW ilisema wanajeshi waliwaua watu wasiopungua 8 na kuchoma moto darzeni za nyumba na maduka katika mkoa wa kaskazini magharibi hapo Disemba 8, 10 na 22. Shughuli za sekta binafsi Afrika Kusini zilipanda kidogo mwezi Januari wakati wimbi la kesi za COVID-19 aina Omicron zilipopungua na kuongeza mahitaji na kuleta uthabiti wa biashara mpya, uchunguzi ulionyesha. Kielezo cha IHS Market Purchasing Managers Index PMI kilipanda hadi 50.9 mwezi Januari kutoka 48.4 mwezi Disemba, nyuma kidogo juu ya alama 50 zisizoegemea upande wowote katika eneo la ukuaji. Takwimu za hivi punde za PMI zilipendekeza kuboreshwa kwa hali ya mahitaji nchini Afrika Kusini wakati wa mwezi Januari, wakati wimbi la Omicron la COVID-19 lilipopungua na wateja walianza matumizi tena. David Owen, mchumi katika taasisi ya IHS Market, alisema bado changamoto za ugavi ziliendelea kuwa kubwa, huku wafanyabiashara kadhaa wakijitahidi kuhifadhi bidhaa wanazohitaji wakati wakikabiliwa na shinikizo kubwa la mfumuko wa bei pamoja na vifaa na usafiri. Hali ya kiuchumi yatishia machafuko nchini Tunisia, ambapo Rais Kais Saied wa Tunisia anasema atatengeneza upya siasa za nchi hiyo mwaka 2022 kwa katiba mpya na bunge baada ya kunyakua mamlaka ya kiutendaji mwaka jana katika hatua ambayo wapinzani wake wameita mapinduzi, lakini tishio la kufilisika kwa taifa linaloweza kuharibu mipango yake. Nchi inahitaji mpango wa kimataifa wa uokoaji ili kuepuka kuanguka vibaya kwa fedha za umma, huku baadhi ya mishahara ya serikali ikiwa imecheleweshwa mwezi Januari. Lakini kadri muda unavyokwenda, wafadhili wanasema Saidi hajafanya vya kutosha kuwahusisha. Wanamtaka kufuata mchakato shirikishi zaidi wa kisiasa ili kuhakikisha demokrasia changa ya Tunisia inasalia na kufikia makubaliano yaliyokubaliwa hadharani na wapinzani wake wakuu juu ya mageuzi ya kiuchumi ambayo hayakupendwa na watu wengi ili kudhibiti matumizi ya madeni.
Endelea kusikiliza matangazo ya jioni kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Habari iliyopewa muhimu wa juu ni kuhusu ziara ya Rais Kagame nchini Kenya. Rais wa Kenya Uhuru Kenyatta leo amekutana na Rais wa Rwanda Paul Kagame katika ikulu mjini Nairobi. Kufuatia mkutano huo, msemaji wa ikulu ya Nairobi Kanze Dena ameiambia Sauti ya Amerika kwamba viongozi hao wawili kati ya mengine wameahidi kujitolea kufanya kazi pamoja kutafuta suluhu la kudumu la migogoro inayokabili Ethiopia, Sudan, Sudan Kusini na Somalia, wakisema Kenya na Rwanda zitaendelea kuwa na nafasi kubwa katika kuimarisha juhudi za amani miongoni mwa pande zinazozozana. Kuambatana na hayo, mwenzetu BMJ Muridhi amezungumza na mchambuzi wa masuala ya siasa za kikanda Profesa Chacha Nyaigoti Chacha, na kwanza akamuuliza anadhani ni kwa nini ziara hiyo imefanyika wakati huu.
Kwanza nafikiri ni vizuri tutafakari kwamba kumekuwa na mikwaruzano katika nchi hizi za Afrika Mashariki. Kwa mfano, mpaka wa Rwanda na Uganda ulikuwa umefungwa, lakini tumeshashuhudia kwamba wamekubaliana sasa watafungua mpaka. Na pia tumeona namna ambavyo rais wa Uganda Yoweri Museveni amesema kwamba atazidisha kasi ya kutumia bandari ya Mombasa kama mojawapo ya mahala ambapo bidhaa za Uganda zitakuwa zinapitia. Na pia kuna migogoro mbalimbali, kuna matatizo Somalia bado, kuna matatizo kati ya watu kule Ethiopia, Tigrenya na Amharic, na nchi ya Ethiopia haina amani. Nafikiri mojawapo ya masuala ambayo wamezungumzia ni namna ambavyo nchi hizi mbili, Kenya na Rwanda, zinaweza kushirikiana katika kutafuta suluhisho la matatizo haya ambayo yanakabili nchi za Afrika Mashariki.
Profesa, ziara ya Rais Paul Kagame hapo Kenya inajiri wakati ambapo ukikumbuka ni kwamba pia Rais Yoweri Museveni wa Uganda alikuwa amemtuma mwanawe Kainerugaba Muhoozi huyu kama mwakilishi maalum, na wakakutana, na muda mfupi baadaye ukasikia kwamba hayo uliyozungumza kuhusu kufunguliwa kwa mpaka kati ya Uganda na Rwanda kule Gatuna kukafanyika. Ni ipi tathmini yako kuhusu hili hasa?
Wamezungumzia hayo mambo hata kama hawajatuambia, lakini ni vizuri tutafakari kwamba kwa sasa hivi inavyoelekea, kwa mfano katika nchi ya Uganda, ni kwamba Yoweri Museveni labda anaanza kutukabidhi mtoto wake yule Muhoozi. Tumeona kwamba amehusika sana katika kuwarudisha pamoja mahusiano kati ya Rwanda na Uganda, na pia amekuja Nairobi hapa, na kama alivyokuwa ametumwa amewezesha makubaliano au mazungumzo kuhusu matumizi ya bandari ya Mombasa kwa nchi na bidhaa za Uganda, ili tuweze kutumia hiyo bandari zaidi kama bandari mbadala au bandari muhimu zaidi ya ile bandari waliokuwa wanatarajia kuwa nayo na uhusiano wa Tanzania.
Ni upi hasa umuhimu wa kufunguliwa kwa mpaka kati ya Uganda na Rwanda kwa upande wa Kenya? Umuhimu uko wapi? Manake pale ni mbali.
Umuhimu wenyewe ni kwamba bidhaa nyingi wakati mwingine zilikuwa zinapitia bandari ya Mombasa, zinaenda Uganda, baadaye zinaruka zinaingia Rwanda na hata kuingia Kongo, DRC. Na ni muhimu kwamba mipaka hii yote iwe huru na ifunguliwe, na nafikiri kuja kwa Kagame Nairobi ni kudhihirisha kwamba labda azma ya Jumuiya ya Afrika Mashariki bado ingali inatawala mawasiliano yao na mazungumzo yao, na hatimaye wote watakaofaidi ni watu wa Afrika Mashariki, wafanyabiashara na wale ambao wanaendesha bidhaa zao kuuza na kununua katika sehemu hii ya Afrika Mashariki.
Hii unasikiliza ni VOA Swahili. Huko Bunia tunasikika vyema kupitia Radio Ituri. Serikali ya DRC inasema imeweka kikosi maalum cha kulinda usalama wa wakazi wa wilaya ya Jugu mkoa wa Ituri baada ya kundi la wanamgambo wenye silaha kushambulia kambi ya watu waliokimbia makazi yao na kuua zaidi ya watu 60 mapema Jumatano asubuhi. Serikali pia imetoa msaada wa kuzika kwa heshima watu hao waliouawa kikatili. Oster Malevika anaarifu zaidi.
Diedone Losa, kiongozi wa mashirika kiraia mkoani Ituri, asema hali ni ya wasiwasi katika eneo la Bahema Bajere, kilometa 90 kaskazini mashariki mwa mji wa Bunia, ambako watu zaidi ya 55 waliuliwa hapo jana na watu wanaozaniwa kutoka kundi la Kodeko na wengine 43 kujeruhiwa kwa mapanga pamoja na risasi.
Watu wako katika hekaheka, hakuna, haijulikane muda gani tena wale wajambazi watatokea mara ingini, lakini karibu na mji wa Bunia kilometre 30 wale wa Kodeko walitokea tena leo na wanaendelea kushambulia. Hatujapata idadi ya watu wa kukufa.
Wakazi wa Bahema Bajere wakiomba siku 3 za kutofanya kazi kwa ajili ya watu waliouliwa kinyama na waasi wanaosemeka kuwa ni kutoka kundi la Kodeko. Jean Richard Dezakando Lenga ni kiongozi wa Bahema Bajere Bule.
Kweli kabisa, siku 3 kazi haitakuwa tena kwa kuomboleza wale waliouawa kwa eneo yetu. Na ile siku 3 inaomba watu wote wapime kuheshimu yao.
Viongozi wa kijeshi wakiwa tayari wamewasili eneo la tukio.
Wakubwa wa askari walifika jana na tungali na bao pamoja hapa, me makazi mbalimbali maaktivite mbalimbali inafungiwa.
Wakazi wa Bule pamoja na Bahema Bajere wakiomba vijiji vyao kuwekwa chini ya uongozi wa jeshi la Kongo pamoja na MONUSCO.
Naomba maelema ya force armee ikuwe mingi na MONUSCO vile apime kukamata madisposition mbalimbali kwa kutia usalama kwa eneo yenye kwa kuchunga maraia.
Eneo jirani la Nobili Kamango Beni Kivu Kaskazini, wakazi wakikimbilia taifa jirani la Uganda kuhofia maisha yao baada ya waasi wanaozaniwa kuwa ni ADF kushambulia Nobili, ambako kuna jeshi la Uganda UPDF likishirikiana na jeshi la Congo FARDC.
Watu ndio wanakimbia ngambo ya Uganda sana kabisa.
Wanakimbia kwa nini?
Watu wanaogopa mambo ya vita, wanasema ADF kabisa imefika karibu. Tangu walizaliwa ADF hayawahi kuingia mji Nobili, sasa wanashituka sana.
Serikali ikisema itahakikisha inarejesha usalama kwa nguvu eneo zote zinazoshambuliwa na kukosa usalama. Hapa Diedone Losa kutoka Bunia anajibu.
Tangu zamani serikali wamesema wanatulinda, wanalinda raia na vitu vyao, lakini kwa uhakika hakuna ulinzi ya raia. Hivi kwa sisi kujibia ile swali ni ngumu.
Kwa jumla, kwa sasa mkoa wa Ituri, Kivu Kaskazini pamoja na Kivu Kusini, hali ya kiusalama ni mbaya, ukosefu wa usalama ukishuhudiwa sehemu nyingi. Hoser Malivika, Sauti Amerika, Goma.
Tukiendelea na ripoti zaidi kutoka chumba chetu cha habari, mbunge wa Uvira DRC Misare Claude ameandika barua kwa Umoja Mataifa akiutaka kuingilia kati hali ya usalama huko Uvira kutokana na mashambulizi, mauaji na wizi aliyodai unafanywa na kundi la watu wenye silaha kutoka Burundi. Mwenzangu Sande Shomari amezungumza na mbunge huyo na kwanza kutaka kujua hali ilivyo katika eneo lake na hatua hizo anazochukua.
Nimeandika barua hiyo kufuatana na mambo ambayo inapita mteritwari ya Uvira, Fizi na Mwenga kwa sasa. Unajua ni tangu siku 19 za mwezi wa 12 mwaka jana, jeshi la Burundi Imbonerakure walianza kupanda kwenye vilima vya Kongo wakipitia Plende la Ruzizi. Wanapanda huko Masango, na wanapofika huko Masango kuna vitendo vya kinyama vingi sana ambavyo wanavifanya. Wanaungana na vikundi vingine vyenye kushikilia silaha wakiwemo Ngumino, Twirwaneho na wengine, na wakati wanakuwa wakipambana na majimaji ni sisi raia ndio tunateswa.
Pengine kwa upande wa uhusiano kati ya serikali ya Kongo na serikali ya Burundi, kuna chochote ambacho umejaribu kuona kwamba kuna njia za kufanya kuweza kuzungumza nao, au nini ambacho kimefanyika mpaka sasa?
Mpaka sasa hivi hakuna kitu ambacho kimefanyika kati ya serikali ya Kongo na serikali ya Burundi. Unajua wakati watu walianza kulalamika kuhusu kuingia kwa jeshi la Uganda Kongo, tuliona jinsi porte parole wa guvernema ya Kongo aliweza kufanya kwende press, akaambia watu watulie, serikali ya Kongo imekamata hatua ya kuweza kutembea pamoja na serikali ya Burundi kupitia jeshi ili waweze kupambana na adui ambaye anatatiza usalama wa wanakongo na mali yao, kwa watu ambao tunawaita wa ADF. Tunasubiri ama tulikuwa tunasubiri sisi kama raia, kisha kuona jinsi Warundi, jeshi la Burundi linaanza panda kwenye vilima vya Kongo, tunaanza kuona jinsi imbonera kule zinaanza kupanda kwa vilima ya Kongo. Tulikuwa tunasubiri tusikie jinsi huyu msemaji wa serikali ya Kongo atapanda tena kwenye jukwaa na kuambia raia mutulie, mutulie, tumekamata mipango na serikali ya Burundi kupitia jeshi la Burundi na jeshi la Burundi, tutaungana pamoja na FRDC ili tuweze kutakutana na huyu adui ambaye anatatiza usalama wa raia na mali yake huko kuvilima vya Kongo. Mpaka sasa serikali yetu ya Kongo haijakubali ya kwamba kwa Kongo kuna jeshi wa Burundi ambao wanakuwa.
Ni mbunge wa Uvira DRC Misare Claude akizungumza na Sauti ya Amerika. Leo katika matukio ya Afrika tunazungumzia jinsi janga la COVID-19 lilivyosukuma juu soko la nyumba za kifahari nchini Afrika Kusini. Madalali wa nyumba za kifahari nchini humo wanasema soko hilo limeshamiri sana licha ya kudorora kwa uchumi kutokana na janga la virusi vya corona. Mawakala wa biashara ya nyumba wanasema kuna haja ya kufanyia kazi kutoka nyumbani na usalama mzuri ni moja ya baadhi ya vichocheo, wakati nyumba za gharama nafuu kwa watu maskini bado ni changamoto. Khadija Riyami anaisoma ripoti ya mwandishi Linda Givetash kutoka Johannesburg.
Soko la nyumba za kifahari nchini Afrika Kusini limeshuhudia mafanikio makubwa yasiyotarajiwa mwaka 2021 licha matatizo makubwa kiuchumi ambayo yaliikabili nchi hiyo. Wachambuzi wa majengo kutoka kampuni ya Lightstone waliripoti kwamba soko la nyumba za kifahari limeshuhudia biashara nzuri ya kiwango cha juu katika uuzaji wa nyumba kuwahi kuonekana katika kipindi cha miaka 6. Wauzaji majengo wanasema janga limechangia katika kuchochea wanunuzi kuongeza uhitaji wao wa nyumba. Charlene Negus, muuzaji nyumba wa kampuni ya Fritz Realty, anaelezea zaidi.
Because everybody is now working from home.
Kwa sababu hivi sasa kila mtu anafanya kazi nyumbani, kila kitu kimebadilika. Watu hivi sasa wanahitaji kama vile sehemu ya kufanya kazi kila mtu nyumbani kwake. Kwa hivyo, kama una vijana wawili na watu wazima wawili, kwa kweli unahitaji sehemu kama 4 hivi sasa za kufanya kazi, kwa sababu wote wataishia kufanya kazi nyumbani.
Anasema mpango mbadala wa vyanzo vya umeme na miundombinu mizuri ya internet ni miongoni mwa vitu ambavyo wanunuzi wanavitaka. Pia anafikiria njia nyingi tofauti ambazo wanazitumia katika nyumba zao kwa kazi na shughuli nyingine.
People now need double the restrictions.
Watu sasa wanahitaji kuongeza mara mbili sehemu zao, kwa sababu wanataka sehemu kwa shughuli mbalimbali kwa ajili ya familia, wanaweza kukutana na wakati huo kufanya kazi zao. Pia lililo muhimu ni kuwa na nafasi ya ndani na nje.
Bado mandhari ya nyumba ina hisia zake, hasa kutokana na janga. Nchi imeshuhudia viwango vya ukosefu wa ajira vikipanda kwa 35%. Imepelekea watu kuuza nyumba zao kupunguza ukubwa wa nyumba anazohitaji na hata kuhamia kwenye familia nyingine. Michelle Dinkins, mkuu wa taasisi ya TPN, anaelezea hali ilivyo kwa ujumla.
Overall, we actually saw deterioration in the number of sales in South Africa. In fact, we saw.
Kwa ujumla, kwa kweli tumeona kushuka kwa mauzo ya nchini Afrika Kusini. Kwa kweli tumeona kushuka huko kwa kiasi cha 15% ya mauzo kutoka mwaka uliopita. Na sasa tuko chini kwa kiasi cha 50% kutoka mwongo mmoja uliopita. Hatimaye tunachohitajika ili kufufua nafasi za ajira ni kushawishi mahitaji kote katika ukodishaji na kwa upande wa mauzo kwenye soko la nyumba.
Dickens anasema viwango vya nyumba zilizo wazi katikati yake vimekuwa vikipanda tangu kuanza kwa janga. Wakati huo huo imekuwa na uhaba mkubwa wa nyumba. Kituo cha ufadhili wa nyumba za gharama nafuu Afrika Kusini kinaripoti ufungufu wa takriban nyumba milioni 3.7 na mwanya huo unatarajiwa kuongezeka kwa nyumba 1,178,000 kila mwaka. Ina maana 20% ya nyumba mijini ziko katika makazi yasiyo rasmi. Ujenzi wa nyumba za serikali hauendi haraka vya kutosha na nyumba za zamani katika jamii kama vile Soweto zinaanguka haraka sana. Benjamin Van Wyk, mchungaji kutoka Johannesburg, anaelezea zaidi.
As a pastor, I'm crying because this is not the only houses that looks like this.
Kama mchungaji nalia kwa sababu hizi tu sio nyumba ambazo zinaonekana hivi. Kuna zile nyingine ambazo pia ni mbaya sana. Hata kama tungekuwa na pesa, tungejenga sehemu zetu wenyewe. Lakini kwa sababu watu hawana ajira, hata mimi mwenyewe sifanyi kazi. Mke wangu hafanyi kazi. Unaona? Kwa kweli hatuko vizuri, hatuko vizuri kabisa.
Matokeo ya mandhari ni tofauti kabisa kwenye maeneo ya mabanda na makazi yasiyo rasmi kwa upande mmoja na nyumba za kifahari kwa upande mwingine. Angelo Fick, mkurugenzi wa utafiti katika taasisi ya utafiti ya uchumi jamii ya Awala, anazungumzia jinsi soko la nyumba lilivyo.
The decrease in upper middle class will retreat into compounds behind fences, privatized.
Kwa hiyo kupungua kwa tabaka la daraja la kati na juu kutapelekea kuwepo na maeneo madogo madogo yasiyo rasmi binafsi na wakati mwingine miji iliyobinafsishwa. Lakini hilo ni endelevu katika muda wa kati. Huo sio muda mrefu endelevu.
Mwelekeo wa muda mrefu katika soko la nyumba bado hauko bayana, huku athari za janga zikiwa na mchango mkubwa. Wataalamu wanasema ni ukuaji wa uchumi na kushuka kwa viwango vya ukosefu wa ajira vitaboresha mandhari.
Kabla ya kukamilisha matangazo haya, pata muktasari wa habari za dunia na Mkamiti Kibayasi.
Katibu mkuu wa NATO Jens Stoltenberg leo Alhamis alikaribisha mipango ya Marekani ya kupeleka wanajeshi zaidi Ulaya na kusema NATO inafikiria kutuma vikosi vya ziada vya vita katika sehemu ya kusini mashariki ya muungano wake, huku kukiwa na mvutano kwenye mpaka wa Russia na Ukraine. Viongozi wa Afrika Magharibi ECOWAS walianza mkutano muhimu Alhamis ulioitishwa ili kushughulikia mapinduzi ya hivi karibuni katika eneo linalokabiliwa na umasikini pamoja na historia ndefu ya misukosuko. Senegal itafanya uchaguzi wa bunge Julai 31, miezi 6 baada ya upigaji kura wa serikali za mitaa kukabiliwa na kushindwa vibaya kwa muungano unaotawala katika miji kadhaa mikubwa ikiwemo mji mkuu Dakar, serikali ilisema leo Alhamis. Rais Joe Biden wa Marekani amesema leo kwamba kiongozi wa kundi la Islamic State nchini Syria ameuliwa wakati wa shambulizi lililofanywa na wanajeshi maalum wa Marekani huko Syria.
Hadi hapa ndipo tunakamilisha matangazo yetu ya jioni kutoka Sauti ya Amerika, Washington DC. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi alikuwa Abdul Shakur Abud, mwelekezi wetu Aida Isa. Usikose kujiunga na wenzetu katika matangazo ya alfajiri kupata taarifa mbalimbali ikiwemo makala ya VOA Mitaani. Naitwa Patrick Nduimana, hewani nimeshirikiana na Mkamiti Kibayasi. Mimi na wenzangu tunawageni tukiwatakia usiku wa amani na utulivu.